Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 23 февраль. Ишемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Башкы прокуратура Бишкек шаардык жана жогорку соттун судьяларына кылмыш ишин козгоду.
Жаркеева уже доказать этишти да, эме следствие, что аякта коррупция болгон деп. Ошон үчүн Жаркееванын изи менен эле башкаларга дагы кылмыш ишин козгоочут.
Кыргызстан картошка маселеси боюнча Казакстанга жана Евразия экономикалык комиссиясына кат даярдоодо. 2020 жылы өтчү эл каттоодо 1 жылдан ашык чет жакта жүргөн мигранттар эсепке алынбайт. Бул тууралуу улуттук статкомдун өкүлү билдирди. Сирияда Ислам мамлекети радикал уюмунун тарабында согушуп туткундалган жихатчылар менен үй бүлөлөрү бир катар өкмөттөрдүн баш оорусуна айланды.
Кыргызстандык аялдар менен балдар жөнүндө менде так маалымат жок экен, бирок лагерлерде кыргызстандыктар бар экени анык. Жихатчылардын үй бүлөлөрүн атайын лагерлерге чогултканбыз.
Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырат.
Орусия АКШны Венесуэланын легитимдүүлүгү талаш жараткан президенти Николас Мадурага каршы туруу үчүн аскердик кийлигишүүгө аракет кылып жатат деп айыптады. Орус тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Вашингтондун кооптуу чагымы 23 февральга белгиленген деп билдирди. Анын айтымында АКШ бир катар батыш жана Латын Америка мамлекеттери убактылуу президент катары тааныган Венесуэланын улуттук ассамблеясынын жетекчиси оппозиция лидери Хуан Гуайдонун гуманитардык жүктү чек арадан өткөрүү тууралуу планы өлкөдө кагылышууга түрткү берүүнү, аскердик аракеттерди баштоого ыңгайлуу шарт түзүүнү көздөйт.
Доставку грузов в Венесуэлу планируется осуществить в начале.
Захарова 22 февральдагы билдирүүсүндө АКШ Венесуэланын чек арасына жакын жерде спецназ жана аскердик техника жайгаштырганын, оппозицияга курал жарак сатып алуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын кошумчалады. Ошол эле убакта ал өз билдирүүсүнө эч кандай далил келтирген жок. Орусия Венесуэладагы кырдаалда Николас Мадураны колдоп жатат. Гуайда 21 февральда чек арадан өткөрүлбөй Колумбияда токтоп турган АКШнын гуманитардык жардамын өткөрүү үчүн жөнөп кеткен. Ал жүктү 23 февральда жеткирүүнү убада берген. Мадуранын бийлиги Венесуэлага гуманитардык жардам жеткирүү шылтоосу менен америкалык аскерлер кириши мүмкүн деген негизде 22 февральда Бразилия менен чек арасын жапкан. Ага чейин Колумбия менен чек ара жабылып, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Венесуэлада оппозиция үстөмдүк кылган парламент төрагасы Хуан Гуайда өзүн 23 январда убактылуу президент катары жарыялаган, ошондон бери өлкөдө кош бийлик өкүм сүрүүдө. Гуайданын бийлигин АКШ, Канада, Евро биримдик баш болгон ондогон мамлекеттер тааныган, Орусия, Кытай жана башка бир катар өлкөлөр Николас Мадураны мыйзамдуу президент деп эсептешет. Кыргызстандын айыл чарба министри Нурбек Мурашев Казакстандын картошкого тыюу салышын кыргыз тараптын эки суу сактагычка видео көзөмөл орнотуудан баш тартканы менен байланыштырды. Мурашев бул тууралуу Республика Атажурт фракциясынын 22 февральдагы жыйынында билдирди. Анын айтымында казак делегациясы менен болгон ушул айдагы жолугушууда тараптар жазгы суу кат иштерин талкуулаган, анда агызылып жаткан суунун көлөмүн түз эфирде көрүп туруу үчүн Орто Токой жана Киров суу сактагычтарына видео камера орнотуу тууралуу казак тараптын сунушуна Кыргызстан көнгөн эмес. Ошол жолугушуудан эки күн өткөндөн кийин Казакстан Кыргызстандан бир катар айыл чарбазыктарын киргизүүгө тыюу салды деп маалымдады Мурашев. Казакстан Кыргызстандан картошко, алма, курма, Өзбекстандан анар алып кирүүгө 19 февральда чектөө койгон. Буга эки өлкөдөн келип жаткан азыктардан карантинге алынган курттар чыкты деп түшүндүргөн. Кыргызстан коңшу өлкө эки тараптуу жана эл аралык келишимдерди бузганын айтып, кат жолдой турган болууда. Киров жана Орто Токой суу сактагычтары Кыргызстанга тиешелүү. Молдовада бийликтеги партия оппозициянын эки лидеринин ууландыруу тууралуу билдирүүсүн четке какты. Бийликтеги демократиялык партиянын басма сөз кызматынын өкүлү Виталий Гамурар оппозиционерлердин 22 февральда айткандарын ойдон чыгарылган деп баалады. Молдовадагы Асум саясий блогунун башчылары Майя Санду жана Андрей Нестасия бейшембиде парламенттик шайлоого 3 күн калганда Кишиневдө басма сөз жыйын өткөрүп, өздөрүн оор металлдар менен ууландыруу аракети болгонун, муну медициналык анализдер далилдей турганын айтышкан. Бул үчүн алар бийликти айыптап чыгышкан. Молдовада парламенттик шайлоо 24 февральга белгиленген. Бишкек шаарынын жана жогорку соттун судьялары туура эмес чечим чыгарган деп айтылууда. улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 4 судьяга карата коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгонун кабарлады. Алар чет элдик инвесторлордун жерин жана кыймылсыз мүлк объектилерин рейдерлик жол менен басып алууга тиешеси бар кылмыштуу топтордун кызыкчылыктарын коргогон чечим чыгарган деп шектелип жатат. Жогорку соттун маалымат кызматы бул боюнча комментарий бере элек. Венгрияда калктын санын көбөйтүүгө багытталган өкмөттүк көнөктүк башталды. Өткөн аптада премьер-министр Виктор Орбан 3-4 балалуу үй-бүлөлөргө жеңилдетилген насыя жана жогорулатылган жөлөк пул берилерин айткан. Бул мамлекетте калктын саны 1980 жылдардан тартып 1 миллионго кемип, учурда 9 миллион 700 миңдин тегерегинде. Өкмөттүк программа бала баккан чоң энелер менен тайэнелерге да декреттик өргүү алууга, көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдарын бала бакчаларда кошумча карап берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Оңчул көз караштары менен белгилүү өкмөт башчы Виктор Орбан өлкө калкынын санын көбөйтүш үчүн башка мамлекеттердин жарандарын иммиграцияга тартууга каршы. Ал өзүнүн программасы мажар калкын көбөйтөт деген ишеничте. Бирок талдоочулар калктын санын көбөйтүү боюнча өкмөттүн үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтүү программасы бардык өлкөлөрдө жыйынтык бербегенин айтып жатышат.
Нуржан Токтоназарова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура Бишкек шаардык жана Жогорку соттун судьяларына кылмыш ишин козгоду. Жалпысынан 7 адамга коррупция беренеси боюнча айып тагылды. Ушул фактыга байланыштуу былтыр жыл этегинде Бишкек шаарындагы Свердлов райондук соттун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева камакка алынган эле. Сөз эле Анора Бешенбек кызында.
Судьяларга козголгон кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, Бишкек шаардык соттун 3, Жогорку сотундагы азыркы 3 судьясына жана бир мурдагы судьясына коррупция беренеси боюнча айып тагылды. Тергөөдө судьялар кылмыштуу топтор менен ТМЗ'ны келишип алганы, алардын пайдасына чечим чыгарганы аныкталды.
Чет элдик инвесторлордун жерин жана кыймылсыз мүлк объектилерин рейдерлик жол менен басып алууга тиешеси бар айрым кылмыштуу топтордун кызыкчылыктарына карата сот адилеттигине жатпаган чечим чыгаруулары боюнча фактылар аныкталган. Тактап айтсак, айрым кылмыштуу топтордун мыйзамсыз иштери үчүн Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлери атайлап мыйзамсыз чечимдерди чыгаруу жолу менен мыйзамдуу деп таанылган чет өлкөлүк инвесторлордун ишкерлик иш аракеттеринин объекттерин жана мыйзамдуу мүлктү ээлеп алууда тиешелери бар экендиги такталды.
Атайын кызмат менен башкы көзөмөлдөөчү орган кылмыш иши козголгон судьялардын атын ачыкка чыгара элек. Бирок алар былтыр жыл этегинде камакка алынган Бишкектеги Свердлов райондук соттун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевнанын иши менен байланышы бар экени ырасталды. Эльвира Жаркеева 2018 жылы декабрда андан 2 жыл мурун чыгарган чечимине байланыштуу камакка алынган. Ага жалпысынан 3 кылмыш иши козголгону маалымдалган. Жаркеевнин кызматынан былтыр август айында президент Сооронбай Жээнбеков соттор кеңешинин сунушу менен бошоткон. Коомдук талдоо институту уюму судьяларга байланыштуу жагдайларга мониторинг жүргүзүп, соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечимдерине байкоо жүргүзүп келет. Уюмдун жетекчиси Рита Карасартова Жогорку соттун судьяларына кылмыш ишин козгоо оңой болтуң эместигин белгиледи.
Жаркеевнин кызматы доказать этишти да эме следствиячи что аякта коррупция болгон деп анан ушул чечимдин тагдыры эмне болду экен деп өйдө чыкса бүт баары ушу Жаркеевнин жазгандай кеткен окшойт да. Ошон үчүн Жаркеевнин изи менен эле башкаларга дагы кылмыш ишин козгоочуп жогорку сотко чейин ошондой да. Анткени жогорку соттун судьяларына кылмыш иш козгоо аябай оор да. Алар мыйзамда жазылып калган отмененное решение депчи, жокко чыккан чечим боюнча деп. А жогорку соттун чечимдерин эч ким жокко чыгара албайт. А бул жерде ылдый жактан өйдө жакка кеткен болуп атат да. Биринчи инстанциянын сотунукун коррупция дегендин далилин баарын таап алып туруп андан кийин өйдө кетишкен окшойт да бунун тагдыры эмне болду чечимдин депчи.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов судьяларга козголгон соңку кылмыш ишинин артында мурдагы бийликтин тушунда таасирлүү кызматта турган айрым адамдардын дагы ат аталышы ыктымалдыгын айтты.
Мунун артында дагы көптөгөн чиновниктер турат. Бул соттордун бул иш козголгонун алып барып Манас Арабаевка деген баста калышы мүмкүн да. Анткени соттордун үстүндө ошол турган да, ошонун жеке буйругу деп ойлойм, же болбосо соттор өзү муну кылбайт эле. Учкун концерни турат го, ошонун жанында 6 подъезддан турган 12 этаж үйдү башка бир бизнесмендерге алып берип коюшкан. Азерде Абдулсейз Баев, Индира Рыспаеванын дагы кулагы чыгышы мүмкүн. Анткени алардын ошол жерде квартиралары бар, алар ошол жерден үлүш алган. Анын баардыгы эми жашылып тереңирээк изилдесе барып чыгат.
Бул макала жазылып жаткан чакта аты аталган адамдар менен байланышып, өздөрүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, негиз депутат Курманбек Осмонов бир иш боюнча бирдей чечим чыгарган соттун үч инстанциясынын судьяларына кылмыш ишинин козголушу буга чейин дээрлик болбогонун айтты.
Бишкек шаардык сот менен жогорку сот кандайча коррупция кылганын аны аныкташ керек. Чындан кыйыныраак да баягы. Үч сотту тең сатып алып койду деген эмеге кетип атат да. Биздин практикада андай учур болгон эмес. Биз соттордун төрагаларын дагы көбүрөөк мөөнөткө шайлап анан ал соттордун ишине жооп берчү. Ошон үчүн андай баягы бейсарилдүүлүктөр болчу эмес да.
Расмий маалымат боюнча былтыр соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечими менен 5 судья иштен четтетилген, дагы 9 сөгүш, ал эми 20 чактысы эскертүү алган. Жалпысынан 5 судьяга кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан картошко маселеси боюнча Казакстан жана Евразиялык экономикалык комиссияга кат даярдоодо, ал ортодо жергиликтүү дыйкандар ондогон тонна картошко алмаларын сата албай жатышканын айтышууда. Экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө кыргызстандык дыйкандардын 200,000 тоннадай картошкөсү кампадан чыкпай эмгеге күйүүдө. Канан Гүлелкеева кененирээк темага токтолот.
Кимге кайрылабыз айтчу, кимге кайрылабыз? Ким биздин эмебиз угат? Эч ким да дело нет. Жеке эле картошка эмес, алмабыз деле мына.
Ызык Көл облусуна караштуу Түп районунун тургуну дыйкан Гүлбарчын Абдыкеримова былтыр 6 гектар жерге картошка айдаган. Эми маңдай терин төгүп жыйнап алган картошкосунун теңине жакыны кампадан чыкпай турат. Анын бир себеби өндүргөн азыктын баасы арзан болгонунда. Былтыр 18 сомдон саткан азык быйыл 3-3.5 сомго араң сатылууда. Эми мынтип Казакстан, Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салышы дыйкандарды ого бетер ойго салып турган чагы.
Биз деген кредит алып туруп сепкенбиз, үрөндү 25 тен Аксуудан Заря колхозунан алганбыз. Маалыматты бизге ошондой бергенде Өзбекстан менен келишим бар, коркуп эле себе бергиле депчи. Өкмөткө ишенип туруп сепкенбиз, анан эмне болдук? Мына күйдүк, күймөктүн өрттөндүк мыяктачы. Же кредитти төлөйбөй. 1,115,000 сом кеткен затратым. Мен саттым 200,000 жетпеген акчага. Картошка 2 сом, 1 сом болот биякта.
Казакстан 19 февралда Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Фитосанитардык чектөө картошкодон сырткары алма, курма жана Өзбекстандын анарына коюлду. Казак тарап мындай чечимди эки өлкөдөн келип жаткан азыктардан карантинге алынган зыяндуу курттар чыгып жатканы менен негиздеген. Кыргызстандын өсүмдүктөр карантини департаментинин директору Амангелди Исаевдин айтымында кошуна өлкө буга чейин эч кандай эскертүү же нота берген эмес.
Казакстан картошка боюнча бир дагы нота келген эмес, эскертүүдө алган эмеспиз. 2018-жылы полный урожай аякка кирген, бирок бир дагы нота келген эмес картофельный нематода боюнча. 2019-жылы акыркы 2 айда бир да жолу нота келген эмес. Булар эч кандай эскертүүсү жок эле картошкага запрет коюп коюшту.
Исаевдин белгилешинче, Казакстанга карантиндик зыянкечтерди аныктоо боюнча лабораториялык бүтүмдү көз карандысыз эксперттердин тастыктап берүүсү боюнча сурам жиберилет. Анткен менен Гүлбарчын айым сыяктуу өндүргөн азыктарын арзан сатып күйгөн дыйкандар ондоп саналат. Кыргыз лент экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын жетекчиси Линара Ниязбекованын белгилешинче, дыйкандар учурда 200,000 тоннадай картошкосун сата албай калды. Ниязбекова тышкы иштер, экономика жана айыл чарба министрлиги жалпы өкмөт аракет кылып, жылда кайталанчу ушундай көрүнүштөрдү жөнгө салып берүүсүн өтүнүүдө.
Азыр түндүк түштүктүн фермерлерин издегенде 200,000 тоннага чукул картошка Кыргызстанда тилге каршы сатылбай турат.
Биздин картошкабыз эле эмес, алмабыз да сатылбай турат кол керептерде деп атат да.
Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана амелирация министрлиги кошуна өлкөнүн бир катар азык түлүктөрдү өзүнүн аймагына алып кирүүгө карантин жарыялоосу негизсиз деп эсептейт. Ошол себептүү Казакстанга жана Евразиялык экономикалык комиссияга кат даярдалып жатканын министрдин орун басары Эркинбек Чудоев 22 февралдагы маалымат жыйында билдирди.
Договордун 12-приложениясында 25-пунктунда туура дана жазылган. Алар сөзсүз түрдө сүйлөшүүлөргө барыш керек, анан кийин крайний мера депчи. Бүгүн бул крайний мерага барып атат, бул неабасоо. Экинчиси, биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсүбүз. Негизги соглашениеси бар, ошонун 5-6 пункттарында жазылган. Егер де сондай крайний мерага барганда, анда принцип зонирования болуш керек деп, зоналарды бөлүш керек. Бүгүн нематода кайдан чыкты? Ошол гана зонага ала запрет коюш керек да. Мындай саясатка айландырып атат да, бул туура эмес деп ойлойбуз.
Ошол эле кезде мыйзамсыз эч бир документи жок ташып бараткан азыктардан зыянкеч курт чыгышы ыктымал деген да божомолдор айтылууда. Ал ортодо картошко маселеси жогорку кеңеште да талкууланып, вице-спикер Мирлан Бакиров дыйкандардын үнүн угуп, көйгөйүн чечүү өкмөттүн бар жогуна кызыккан.
Эми азыр 20 күн калды. 20 күн ичинде жан картошка чыга тушу менен чиригени чирип, калганы калат. Бири-бирибизди күнөөлөп жүрбөй, бул жерде ыкчам штаб түзүш керек. Биринчи вице-премьер-министр өзү баш болуп, тез аран ичинде коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, керек болсо өзүбүздүн ички кардалдар бар, бюджеттен каражат алган кыргыз армиясынан тартып бала бакчага чейин. Мына ошолор мамлекет түз сатып алууну жүргүзүп, дыйкандардан алыш керек.
Эми дыйкандар өкмөттөн жеңилдетилген сууда берип, жардам берүүсүн суранып жатышат. 2018 жылы Кыргызстанда 84,5 миң гектар аянтка картошка айдалган. Натыйжада жалпы 1,5 миллион тонна картошка өндүрүлгөн. Буга чейин Өзбекстандагы Кыргызстандын картошкосу кымбат болгондуктан баш тарткан болчу. Айыл чарба министрлиги бул өлкө менен жаңы келишим түзүлгөнүн, Казакстан болбосо Өзбекстанга сатуу мүмкүнчүлүгү бар экенин ишендирип жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен фасолаттагы кетатканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Обода Азаттык радиосу эми эл аралык окуялардан. Молдовада парламенттик шайлоого саналуу күн калганда оппозициянын эки лидери уландырылганын айтып чыгышты. Алар бизди өлтүргүсү келет деп бийликти айыпташууда. Молдованын бийликтеги партиясы оппозиционерлердин билдирүүсүн дароо четке какты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Молдовада учурчак деген маанини берген Асум аттуу саясий блоктун тең төрагалары Майя Санду жана Андрей Нестасе бейшемби күнү чуулгандуу билдирүү жасашты. Алар Кишиневдеги маалымат жыйынында өздөрүн оор металлдар менен ууландыруу аракети болгонун, муну медициналык анализдер күбөлөп турганын жарыялашты. Бирок оппозиция лидерлери аларды качан, кандай жол менен ууландырышканын билбей турганын айтышты.
Биз дарыланып чыктык. Дарылоо курсу кандагы оор металлдын өлчөмүн азайтууга жардам берди. Бир аз убакыттан кийин да жаңы анализ зыяндуу заттын көлөмү кайра көбөйгөнүн көрсөттү. Дарыгерлер бирөөлөр кийлигишпегенде мындай уулануу болмок эмес деп айтышты. Азыркы өкмөттүн кооптонуу жаратат деген адамдарга кандай мамиле кылаарын эске алганда шектенүү бар. Бул окуяга олуттуу маани берилиши керек.
Деди Майя Санду. Европа жыл деп нөздөргөн Асум саясий блогунун тең төрагалары оппозициянын дагы бир нече өкүлүн уландыруу аракети болгонун айтышып, ал үчүн бийликтеги Батышчыл демократиялык партияны жана анын лидери Владимир Плахотнюкту күнөөлөштү.
Биз өкмөтүбүздүн кара ниет чабуулунун бутасына кабылдык. Бийлик биздин өлүмүбүздү каалайт. Албетте, алар бизди Орусиядагыдай көчөдө атып сала алышпайт. Бирок бул бандиттер бийликте кала берсе, андай күн да алыс эмес. Алар оор металлдарды колдонуп, биздин саламаттыгыбызга шек келтирди. Ал үчүн сымапты колдонушкан.
Деп билдирди саясий блоктун тең төрагасы Андрей Нестасе. Деген менен бийликтеги партия алардын шайлоого 3 күн калганда жарыяланган айыптоосун дароо четке какты. Тилекке каршы шайлоо өнөктүгү кээде акылга сыйбагандай деңгээлде чектен чыгып кетип жатат. Соңку бир канча күндө түшүнүксүз айыптоолор айтылууда. Алар барган сайын фантастикага окшош баратат деп билдирди демократиялык партиянын басма сөз өкүлү Виталий Гамураль. Уландырылганын айткан эки оппозиция лидеринин өз партиялары бар. Бирок алар 24 февралга белгиленген парламенттик шайлоодо бийликтеги демократиялык партияга жана Орусияга ыктары айтылып жүргөн социалисттер партиясына каршы туруу үчүн күчүн бириктиришкен. Асум саясий блогу демократтарды коррупцияга баткан деп сындап, социалисттерге да каршылыгын билдирип келет. Алар парламентке өтүп калышса, жогорудагы эки партия менен коалиция түзбөй турганын айтышкан. Кантсе да сурамжылоолор парламенттик шайлоодо бир дагы партия алдыга озуп чыга албай турганын көрсөтүүдө. Дешембидеги добуш берүүдөн кийин саясий чыр чатак күчөйбү деген кооптун аларда жок эмес. Молдованын Орусияга актаган президенти жана социалисттер партиясынын мурдагы жетекчиси Игорь Додон бул аптада тарапкерлеринен кайрылып, эгер демократиялык партия бирликте түрдүү айла амал менен калууга аракеттенсе, анда массалык акцияларга чыгуу зарыл экенин айтты. Кезинде СССРге мүчө болгон Молдова Украина менен Румыниянын ортосундагы Европанын эң жакыр өлкөлөрүнүн бири. 2014-2015 жылдары 3 банктан 1 миллиард доллар кымырылып кеткени ачыкка чыккандан бери Молдова саясий кризистен башы чыкпай келет. Ал жаңжал өлкөдөгү батычыл күчтөрдүн кадыр баркына доо кетирип, былтыр Европа парламенти Молдованы олигархтардын кызыкчылыктарынын чеңгелинде калган мамлекет деп атаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сирия аймагы Ислам мамлекети радикал уюмунан тазаланып бүтүп калды деген маалда туткундалган согушкерлер менен үй бүлөлөрү бир катар өкмөттөрдүн баш оорусуна айланды. Эмне дегенде АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы контингент чыгарыларын жарыялагандан кийин өзөгүн күрд кошуундары түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү лагерлер менен түрмөлөрдү мындан ары кайтара албасын эскертишти. Качкындар лагерлеринде кыргызстандык аялдар менен балдар да бар. Президент Башар Асадка оппозициядагы Сириянын демократиялык күчтөрү АКШнын колдоосунда Ислам мамлекети радикал тобунун акыркы таянычын алууга даярданышууда. 20-21 февраль күндөрү Баку айылындагы карапайым адамдар коопсуз жерлерге чыгарылып жатты. Ошентип жыхатчылардын 2014 жылы жарыяланган халифаты акыркы күндөрүн жашап жатат көрүнөт. Бул ийгиликке карай жол оңой болгон жок. Жоочулар басып алган аймактарда Ирак менен Сирияда 8 миллиондой калк калган. Террорчулар менен күрөшүү үчүн 79 өлкө кирген коалиция түзүлгөн. Миллиарддаган акча бөлүнгөн. Эң негизгиси экстремисттер менен уруш миңдеген кишинин, анын ичинде карапайым элдин өмүрүн алып кетти. Бирок көптөгөн аналитиктер жеңишти майрамдоо дагы эрте дешет. Ар кандай маалыматтарга караганда, Сирия менен Иракта Ислам мамлекетинин 20-30 миңдей согушкери жашырынып жүрөт. Алардын көбү өз мекендерине кайта албаган чет өлкөлүк жарандар. Радикал уюмдун туткундалган мүчөлөрү менен үй бүлөлөрү бир катар өкмөттөрдүн баш оорусуна айланды. Радикалдашуу маселелерин иликтеген лондондук борбордун маалыматына ылайык, 2013-2018 жылдар аралыгында Сирия менен Ирактагы жыхатчылардын катарларын 40 миңден ашуун чет өлкөлүк жарандар толуктаган. Ошол согушкерлердин жесирлери, жубайлары менен балдары Сириянын демократиялык күчтөрү түзгөн талаа абактарында жана качкындар лагерлеринде кармалышат. Айрым маалыматтар боюнча бардыгы болуп ал жайларда согушкер деп шектелген 800 киши, 700 чукул аял жана 1,5 миң бала бар. Өткөн жылдын аягында АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы контингент чыгарыларын жарыялагандан кийин өзөгүн күрд кошуундары түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү лагерлер менен түрмөлөрдү мындан ары кайтара албасын эскертишти. Ошол кошуундарга колдоо көргөзүп келаткан Вашингтон европалыктарды жана башка мамлекеттерди согушкерлери менен үй бүлөлөрүн алып кетүүгө, алар үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алууга үндөдү. Франциялык журналист Сами Букалифа Сириянын түндүгүндөгү качкындар лагерлерине бир нече жолу барып, ал жактагы абал менен таанышып келген.
Alors en fait, il faut vraiment faire la distinction parce que c'est vrai qu'il y a des civils, donc c'est des
Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна эч кандай тиешеси жок карапайым адамдарды айырмалай билиш керек. Салгылашуулардан жер которууга мажбур болгон ошондой качкындар жайгаштырылган лагерлердин ичинде баардыгында болбосо да айрымдарында өзүнчө бөлүнгөн лагерлер бар. Ошол жактарда жыхатчылардын үй бүлөлөрү башпаналап келатышат. Алардын арасында чет өлкөлүктөр бар экени үчүн. Тагыраак айтсам, көбү чет өлкөлүктөр Европа мамлекеттеринен, Франциядан бар. Орустар, Мароккалыктар, алжирдиктер. Кыскасы, түрдүү улуттардын өкүлдөрү, негизинен жыхатчылардын аялдары менен чөпөлөрү, 4-5 жаштагы балдар, Сириянын Ислам мамлекетинин террорчулары ээлеп алган аймактарында төрөлгөндөр.
Франциялык журналисттердин ошондой лагерден тартып келген репортаждарынын биринде кыргыз паспортун көрүп калдык элек. Сиз өзүңүз кыргызстандыктарды кокусунан жолуктарган жоксузбу?
Alors le Kyrgyzstan non, mais j'ai rencontré surtout
Кыргызстандыктарды көргөнүм жок, бирок Сибирден, Дагестандан чыккан орусиялык кыз келиндерди жолуктургам. Сибирлик бир аялды сөзгө тартсам, биринчи эле Ирактын Мосул шаарына күйөөм менен турист болуп келгем деп айта баштадым. Анан бизди коштоп жүргөн Сирия демократиялык күчтөрүнүн аскери калп айтканды токтотсоңор, коркуунун кереги жок дегенден кийин буга чейинки кебин 180 градуска өзгөртүп, жакынкы чыгышка кандайча келип калганын баянып бердим. Күйөөсү Сириянын Ракка шаарында экстремисттердин катарында согушканын моюн калды. Бир нече жыл бою Ислам мамлекети террорчу уюмунун көзөмөлүндөгү чөлкөмдөрдө жашап келгенин, күйөөсү бир күнү ок кочканын айттым. Жыгачылардын тоонан кетүүгө бир нече жолу аракеттенгени, бирок алар Халифат деп атаган аймактын айланасындагы жолдорго миналар коюлуп, тосмолор орнотулгандыктан, бомбалык коркунуч болгондуктан ал жактан чыгуу оңой эместиги жөнүндө да кеп курду. Ал чөлкөмдөн чыгарууга көмөктөшкөн атайын ортончу адамдар да бар болчу экен. Алар бир кишиден $5000 алышарын айттым. Ал аял балдарын кошкондо өтө эле кымбатка түшмөк, андай акчам жок болчу деп айтты. Азыр ошол орусиялык улуттар уюмунун коргоосуна алынышын кааларын айтып бердим. Мекенине кайткысы келбейт, себеби өз өмүрү үчүн коркот.
Сириянын түндүгүндөгү курд кошуундарынын өкүлү Махмуд Салахты сөзгө тартканыбызда, улам бир жерлерде ислам мамлекетинин террорчуларынан бошоткон сайын аларга кайрылган карапайым кишилер көбөйүп жатканын, ал жерлерде кармалган адамдардын так санын айта албасын, арасында борбор азиялыктар бар экенин баяндады.
Кыргызстандык аялдар менен балдар жөнүндө менде так маалымат жок экен, бирок лагерлерде кыргызстандыктар бар экени анык. Жыгачылардын үй бүлөлөрүн атайын лагерлерге чогултканбыз. Кызыл Чырым башка уюмдардын жардамы менен дары дармек, тамак аш, башка эң керектүү нерселер менен камсыздап келатабыз. Биз бир катар өкмөттөргө кайрылып, жарандарыңарды алып кеткиле деп келатабыз. Себеби көптөрдүн документтери жок, биз алып туруп эле баргыла үйлөрүңөргө кеткиле деп жөнөтүп, лагерден чыгарып сала албайбыз да. Биз элчиликтерине, кайсы бир каналдар, адамдар аркылуу кайрылганбыз, бирок тилекке каршы көбү баш тартып коюшту. Мисалы, Казакстан өз жарандарын чыгарып кеткен, Судан, Марокко бийликтери да реакция кылышты. Аялдар менен балдарда эмне жазык? Биз аларды күнөөсүз деп санасак, алардын өлкөлөрү маселеге олуттуу карашпай, жардам бергилери жок. Расмий документтери, паспорттору болушу керек. Бул жагынан биз кыйынчылыктарга туш болуудабыз.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Сирияга кеткен жарандардын саны 800 жетерин билдирип келатат. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. 1-февралда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Сирия жана Ирактагы кыргыз жарандарын кайтарып келүү аракети, алардын санын тактоо иши жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирген. Буга чейин жогоруда сөз болгон күрд лагерлеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер бийликке кайрылып мекенге алып кетүүнү суранышкан. Коңшу Казакстан өткөн жылдын этегинде Сириядан экстремист уюмунун катарында жүргөн 50 чукул жаранын ичинде аялдар менен жаш балдарды учак жөнөтүп чыгарып кеткен. Алар ушул тапта реабилитациялык борборлордо жайгаштырылганы кабарланган. 12-февралда расмий Душанбе тажикстандык жыгачылардын аял жесирлерин, балдарын кабылалаарын, Сирия менен Иракта бир да тажик баланын калбашы үчүн бар чаралар көрүлөрүн билдирди. Ал эми батыш мамлекеттери өз жарандарын алып кетүүгө канчалык дилгир? Сөз франциялык журналист Сами Букелифада.
J'ai eu la chance de m'entretenir avec un de leurs porte-parole donc pour la province de la Hasake qui est dans l'est de la Syrie.
Мен Сириянын чыгышындагы Хасаке деген жериндеги Сирия демократиялык күчтөрүнүн маалымат катчысы менен сүйлөшүп алдым. Анын айтымында алар бир нече күн, бир нече жыл бою батыш өлкөлөрүнө, Франция, АКШ, Британияга, Орусияга кайрылып, жарандарын алып кеткиле деп келатышат. Кээ бирлери укмаксан болуп коюшса, башкалары алып кетпейбиз деп ачык эле айтып жатышты. Менин билишимче, Орусия акыркы жылдары ондогон жарандарын чыгарып кеткен. Буга чейин батыш мамлекеттери ал адамдар кылмыш жасашкан. Сирия жана Ирактагы террорчулардын катарында согушкан. Демек, ошол Ирак менен Сирия аларды эмне кылыш керектигин чечсин деген позицияда болуп келишкен. Бирок өткөн декабрда АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарарын жарыялаганы Париждин саясат өзгөрдү. Француз бийлиги ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү болгон жихадчылар, террорчулар туш-тушка тарап кетет деп чогулчулайт. Андыктан аларды көзөмөлгө алуунун бирден бир жолу Францияга кайтаруу деп чечишти.
Moyen les plus sûrs de les garder sous bonne garde, ça serait justement de les faire revenir en France.
Балдар демекчи, алар кандай шарттарда жашашат? Аларга ким кам көрүп келатат? Күрттөрдүн өкүлү Салах чет өлкөлүк жихадчылардын үй-бүлөлөрүнө колунан келишинче жардам берилерин айтат.
Лагерлерде бардык шарттар түзүлгөн. Кийим кече менен камсыз алышкан. Балдар окушат. Көбү бул жакта бир нече жылдан бери жүргөндүктөн арабча сүйлөшөт. Сабактары арабча өтөт. Физика, математиканы окушат. Эл аралык уюмдарга, лагерлерге барууга, ал жактагылар менен күнүгө жолугушуп турууга, балдар менен иштөөгө уруксаат беребиз. Согуш жүрүп жаткан аймак экенин унутпаш керек. Балдар абдан чоң психологиялык соккуга учурашкан. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү аларга тынч турмушта жашоону үйрөтүшөт. Кызыл Чырым башка уюмдардын жардамы менен колдон келгенди жасап жатабыз. Үйдөгүлөр менен сүйлөшүп турууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок бизге Бириккен Улуттар уюмунун башка өлкөлөрдүн көбүрөөк көмөгү керек. Ошол аялдар менен балдарды да өз мекендери алып кетүүдөн баш тартышса, биз башка өлкөлөргө да кайрылып жатабыз. Биз адам болгондон кийин адамча мамиле кылууга аракеттенебиз.
Ни других стран, ни по своим, как можем, по своим слабым помощью их помогаем.
Журналист Букалифанын айтымында Сириянын демократиялык күчтөрү лагерлердеги кыз келиндерге жагдайына жараша мамиле кылышат. Адегенде чалгындуу кызматтарынын жардамы менен маалымат чогултушат. Тигил же бул аялдын Ислам мамлекети террордук уюмунун согуштук бригадаларынын мүчөсү болгону аныкталса, албетте калган жихадчылардай каралып келет. Ал эми согушкерлердин жубайлары жашы жете элек балдардай болуп, эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Себеби уруш зонасына өз эрки менен эмес, кайсы бир деңгээлде күйөөлөрүнүн айткандарына моюн сунуп келишкен деп эсептелет, дейт журналист.
Les enfants c'est un peu les c'est un peu le gros problème au sein du problème parce que
балдар бул проблеманын ичиндеги өзүнчө чоң проблемага айланган. Тагдырдын өкүнүчтүү буйругу менен алар террордук уюмдун ичинде төрөлүп калышкан. Аларды лагерлерде эмнелер менен чогуу кармашат. Эч кимди бөлүп салышпайт. Бүтүндөй күн бою лагерде көчө таптап жүрүшөт. Кармалган жерлеринин аймагы да өтө чектелген. Сириянын түндүк чыгышындагы Камышлы деген жерде реабилитация борборун түзүшкөн. Ал жайда айрым жаш жихадчы улан кыздар колдору канга булганбаган өспүрүмдөр менен иштеп, радикал идеяларынан арылтууга аракеттенишет.
On essaye en fait de déradicaliser un peu ces enfants ou en tout cas ces adolescents, ces jeunes adolescents ou alors jeunes adultes qui n'ont pas les mains entachées de sang quoi.
Үйлөрүнө кайтып келип жаткан согушкерлердин ыктымал коркунучунан чоочулаган өлкөлөр аларды түрдүүчө кабыл алышат. Айрымдарында сот жообуна тартып абакка отургузушса, башкаларында реабилитация, реинтеграциядан өткөрүшөт. 2015 жылы Кыргызстандын мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, чет мамлекетте согуш аракеттерге катышкан жарандардын жазасы күчөтүлгөн. Ал эми жаңжал аймагынан кайтып келген үй-бүлөлөрү жоопко тартылбайт.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Берүүбүздү улантабыз. 2020 жылы өтчү эл каттоодо бир жылдан ашык чет жакта жүргөн мигранттар эсепке алынбайт. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин өкүлү билдирди. Мигранттардын эсепке алынбай калышы алардын укуктарын чектеп коюшу мүмкүнбү? Эл каттоодогу мындай тажрыйба эл аралык нормаларга туура келеби? Бул тууралуу Борбор Азия кыймылда жарандык платформанын жетекчиси Бактыгүл Боскорпоева менен Лаза Жаныбек кызы маектешти.
Бактыгүл айым, ушул улуттук статкомдун эл каттоо боюнча башчысы Рима Чыныбаева ушу 2020 жылы өтчү эл каттоодо чет жакта бир жылдан ашык иштеп жүргөн мигранттар эсепке алынбастыгын айтты. Мындай тажрыйба эл аралык нормаларга туура келеби? Бул чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктар үчүн эмнени түшүндүрөт?
Бул маселени көтөрүп чыкканда биз да кайрылганбыз. Жанагы каттоо деген ошол биздин жарандардын санын тактоо боюнча маалыматты толук алуу деген максат менен жазылат, жүргүзүлөт. Бирок тилекке каршы ушул каттоосу туура өтөбү, туура өтпөбү себеби дегенде биз мигранттар кирбей калат экен бул тизменин ичине. Туура сандар кандай болуп чыгат? Азыр бизде официалдык түрдө 6 миллиондон ашык болсо, эгерде биздин мигранттарыбыз сыртта жүргөн 1 миллионго жакын мигранттарыбыз бул каттоо тизмесине кирбей калса кандай көрүнүш болот деген биз да бир өзүнчө бир чулап турабыз.
Сиз айттыңыз, ошол Кыргызстанда ушу мыйзамда көрсөтүлгөн экен депчи, ушул мигранттар бир жылдан ашык чет жакта жүргөн болсо ошол каттоого алынбайт деген. Бул кайсы мыйзам?
Жолдомо жөнөткөнбүз. Кайсы мыйзамдын негизинде деген жолдомону азырынча официалдык түрдө жооп ала элекпиз. Бирок ошол баягы өздөрүнүн маалымат бергенине карата ошондой деп айтылды да, ошол мыйзамга ылайыктуу бир жылдан көп ушул жарандарыбыз жашабаса тилекке каршы тизмеге кире албайт деген өзүнчө берене бар экен.
Чет жактагы мигранттардын эл каттоодо эсепке алынбай калышы алардын кандайдыр бир укуктарын чектеши мүмкүнбү кийин?
Укуктарын чектеши мүмкүн. Ушул каттоо тизмесине кирбей калгандыгы менимче экономикалык жактан, социалдык жактан баягы билесиңер өкмөт тарабынан баягы бюджеттер бөлүнүп турат. Начар жашаган үй бүлөлөрдүн саны керек, так саны, ошолордун ичинен канчасына кандай деген жардамдар көрсөтүлөт деген көрсөткүчтөр ала турган болсок, бул көрсөткүчтөр туура болбой калат да. Ошол кыйынчылыкта жүргөн мигранттарыбыз ушул социалдык жактан баягы камкор көрүү, өкмөт тарабынан жардам берүү жагынан кирбей калат экен деген бир коркунуч пайда болот да.
Улуттук статкомитеттин өкүлү айтты да, ушул эл каттоодо чет жакта дипломатиялык өкүлчүлүктүн өкүлчүлүктө иштеген кыргызстандыктар жана алардын үй бүлөлөрү эсепке алынат депчи. Анан негизи эл аралык тажрыйбада чет жактагы жарандарды эл каттоого алуу тажрыйбасы барбы? Мындай мисалы үчүн ошол эле дипломатиялык өкүлчүлүктөр аркылуу чет жактагы жарандарды эсепке каттоого алса болбу?
Эми мен бул маалыматты так билбейм, себеби дегенде бул жеринен маалымат чогулткан эмеспиз, бирок мындайча карап турсак укукту бузуу, укугун бузуу маселеси көтөрүлүп жатат. Эмне үчүн консулдукта иштеген биздин жарандарыбыз тизмеге кирет, ал эми мигранттарыбыз ошо кире албайт деген бир өзүнчө бир көйгөй болуп атат да. Эмне себептен бул берене туура каралганбы, кандай артыкчылыктар бар, көтөрүп чыгып ошол маселени дагы айтсакпы деп турабыз.
Сиз айттыңыз, эми шайлоо укуктарына, мигранттардын шайлоо укуктарына эч таасир этпейт деп.
Ооба, биз да ушул маселени сурадык да. Ушул эми шайлоо болуп калса биздин мигранттар баягы добуш бере алабы десек, ооба, бул жагынан эч кандай коркунуч жок деген жоопту алдык. Анан ошол биз түшүнбөгөн жагыбыз эмне себептен каттоо тизмесине кирбей калат, ал эми добуш бергенге баягы укугу бар, ушундай бир түшүнүксүз ситуация болуп жатат да.
Жарандык коомдун платформасы катары ушул дагы кандай иш чараларды жүргүзөлү деп жатасыздар, кандай кадамдарга барасыздар?
Эми биз ошол биринчиден кайсы мыйзамдын негизинде болуп жатат жана ошол эл аралык нормаларга туура келип атабы деген маселени карагыбыз келип жатат. Ошол каттоого кирбей калган жарандарыбыздын тизмеси кандай болот, каттоодо кайра эле ушул кайталанабы же кайталанбайбы, же кандайдыр бир жаңы механизмдерди сунуштайбызбы деген ошол бир азыр ой бар. Биз айтып атабыз, ошол дагы эле жаңы технологияларды колдонуп, ошол эле электрондук түрдө ушул ишти жөнөкөйлөтүп ошол жагын караштырсабы деген да бир сунуштарды айтабыз. Азырынча биз ошол бул маалымат жаңы эле чыккандыктан азыр биз ошол чечүү маселесин жана сунуштарыбызды даярдап жатабыз. Көз карашыбызды жана бере турган рекомендацияларыбызды жазып чыгабыз.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, таңкы берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги башталгыч түрк мектебинин жетекчиси балдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн деген даттануу боюнча иш каралууда. Түрк элчилиги, мектеп жетекчилиги толугу менен кызматтан алынып, Түркия тараптан да текшерүү болуп жатканын кабарлады. Мектептеги башка окуучулардын ата энелери болсо муну бир гана ата эненин жөнсүз каралуусу деп белгилешүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
21 февральда депутат Ирина Карамушкина Жогорку Кеңештин отурумунда Бишкектин Жалкычы районундагы Түрк башталгыч мектебинин жетекчилигин ыдык көрсөтүүгө айыптаган. Эл өкүлү ага ата-энелерди аттанганын, директор окуучуларды иш бөлмөсүнө алып кирип, адепсиз аракеттерди жасаганын айткан. Ошол эле күнү бул мектепте окуган башка окуучулардын ата-энелери муну жөнсүз каралоо деп билдирип чыгышты. Алардын белгилөөсү боюнча мунун артында бир гана ата-эненин мектеп жетекчилигинин нааразычылыгы жатат. Алиф Озолу аттуу түрк жаранынан бул мектепте бир баласы окуйт.
Биз өзүмүздүн бала чакабыздын келечеги үчүн буяктайбыз.
Биз балдарыбыздын келечеги үчүн ушул жерге келдик. Бул айтылган дооматтар туура эмес. Ал аялдыда тааныйбыз, анын да балдары бар. Бирок ал өзүнүн маселесин биздин балдардын үстүнөн чечкенге акысы жок. Ошондуктан Түркиядан келе турган текшерүүлөрдүн, бул жактагы милициянерлердин текшерүүсүнөн кийин да анын дооматы далилденбейт деп ишенебиз. Анткени андай эч кандай жаман нерсе жок.
Биз ишенебиз, мындай бир нерсе жок. 100%. Ама текшерилсин.
Ата-энелер Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина мектеп жетекчилигин парламенттен туруп айыптоодон мурун башка ата-энелеринен да жолугуп, пикирин угуп койбогонуна нааразылыгын билдиришти. Өзүн чынара деп тааныштырган жаран бир эле ата-эненин айткан дооматын жалпы ата-энелердин атынан деп жарыялоого депутаттын укугу жок деп эсептейт.
Азыркы эми болуп аткан нерсе такыр акылыбыз албай атат да, мындайча айткандачы, бул деген жөн эле бир жала жапкандык. Анан жана депутатыбыз Карамушкинаны чакырабыз. Ал жана кечээ Жогорку Кеңеште зачитывать эткен эмесин биринчи доказывать этип, ошону далилдеп, анан эмне үчүн ал деген от родителей деп окуп атат да, чындайча от родителей деген эч нерсе жок. Мектебибиз эң жакшы, мугалимдерибиз эң жакшы.
Ата-энелердин мекемдегени боюнча башталгыч түрк мектеби Кыргызстанда жашап иштеген түрк жарандарынын балдары үчүн ачылган. Сабактар түрк тилинде жүргүзүлөт. Манас Кыргыз түрк университетинин аймагында жайгашкан бул мектептин жетекчилигинен айтылып жаткан маселе боюнча маалымат алууга мүмкүн болбоду. Мектептин кароолчусу журналисттерди темир тор эшиктин артынан тосуп алды. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги да журналисттерди ичкери киргизген жок. Биздин маселени уккан элчилик кызматкери башталгыч түрк мектебине байланыштуу маалымат каражаттарына жана социалдык тармактарга чыккан дооматтар боюнча расмий билдирүү таратылганын белгилеп, башка эч кандай кошумча жоктугун билдирди. Ал эми түрк элчилиги 22 февралда тараткан маалыматта бул маселе боюнча ыкчам түрдө иликтөө иштери башталып, окуу жайынын мүдүрү жана орун басарлары кызматынан четтетилип, алардын ордуна убактылуу жаңы жетекчилер дайындалды. Түркиядан келе турган инспекторлор зарыл болгон текшерүү иштерин алып барат. Мындан тышкары бул маселе боюнча Кыргызстандын тиешелүү органдары менен тыгыз кызматташтык жүрүп жатат. Керектүү бардык маалыматтар, документтер берилди жана көмөк көрсөтүлүүдө деп жазылган. Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина болсо, бул маселени ошол мектепте окуган окуучунун ата-энесинин кайрылуусунан кийин көтөргөнүн айтууда. Депутаттын Азаттыкка билдиргенине караганда, мектептин кызматтан кеткен жетекчисинин кылык чуруктары жоопкерчиликсиз калбашы керек.
Но при нынешнем директоре, который, мягко сказать, неадекватно себя ведет и по отношению к коллективу, к родителям,
мектептин балдарга, эмгек жамаатына жана ата-энелерге туура эмес мамиле жасаган азыркы жетекчисинин кылык жоруктарынан кийин гана бул ачыкка чыгып жатат. Менин кыргыз түрк мамилесин бузуу жөнүндө эч кандай оюм жок. Бирок алар биздин мамлекеттин мыйзамдарын сактап, аны карманууга тийиш да. Эмне үчүн бул мектеп 20 жылдан бери биздин билим берүү министрлигинен уруксатысыз иштеп келе жатат? Биздин министрлик мындай мектеп бар экенин да билбейт экен. Бул мектептин окуу программасы кандай? Бул директордун жоруктары тууралуу мурда да даттануулар болуп турган. Бирок ата-энелер ачык айтпай келишиптир. Эми мындан ары бул маселе боюнча тышкы иштер министрлиги да иш алып барат. Анткени элчиликтер иштейт. Бул мектептин курулушуна ким уруксат берген? Бул суроолордун баарына жооп берилиши керек.
По какой программе обучают детей?
Ирина Карамушкина бул маселе боюнча улуттук коопсуздук кызматына жана Ички иштер министрлигинде кайрылуу болгонун бекемдеди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов депутаттын сөзүн ырастады.
Бул боюнча келип түшкөн бизге. Ал арыз тиешелүү органга териштирүүгө берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөткөнбүз.
Башкы прокуратура азырынча маалымат бере элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы түрк мектебинин директорунун үстүнөн жазылган арыз каралып жатканын билдирди. Ал эми баласы мектеп директорунан ыдык көрдү деп даттанган Жанна аттуу айым өзүнүн дооматы чындыгын бекемдеп, бул иш боюнча тиешелүү күч кызматтарына сотко кайрылганын Азаттыкка билдирип, аты жөнүн толук айтуудан баш тартты.
У нас нет претензий ни к школе, ни к учителям, ни к детям.
Менде мектептин өзүнө, мугалимдерине эч кандай дооматым жок. Мен мектеп директорунун балама көрсөткөн ыдыгы үчүн жоопко тартылуусун каалайм. Биз былтыр да ушул директор менен балама кол көтөргөнү үчүн чырдашканбыз. Ал эми ага болушуп жаткан ата-энелер мектеп жетекчилигинин басымы алдында гана сүйлөп жатышат. Мен эне катары өзүмдүн баламды коргоп чыкканыма эч ким жолтоо боло албайт.
Никто не может запретить матери защищать собственного ребенка.
Жан Айымдын айтымында мектептин кызматтан четтетилген директору Амир Айдын өлкөдөн чыгып кеткен. Бирок бул маалыматты мектептин өзүнөн да, Түрк элчилигинен да тастыктоого мүмкүн болгон жок. Билим берүү министрлиги бул маселе боюнча териштирүү жүрүп жатканын гана айтууда. Башталгыч Түрк мектеби 2003 жылы түрк жарандарынын жана түркиялык дипломаттардын балдары үчүн башталгыч мектеп болуп ачылган. Ата-энелердин мекемдөөсүнө караганда, учурда бул мектеп 12 жылдык орто билим берүүчү мектеп. Ушул тапта мектептин укуктук макамы да иликтенип жатканы кабарланууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунан берүүбүздү журтташтар темасынан улантабыз. Кошмо Штаттардан аукцион аркылуу машине алдырганда абайлаш керек. Мындай ой менен АКШда 8 жылдан бери жашаган журтташыбыз, Борбор Азия мамлекеттерине автоунаа жөнөтүмүнөн алектенген Жеңиш Исаков бөлүштү. Ал өзүнүн бул жааттагы тажрыйбасын да айтып берди. Элиза Кененбаева уюштурган маекти сунуш кылабыз.
Жеңиш, Борбор Азия мамлекеттерине Грузияга машине жөнөтүү менен алектенгениңизге канча болду?
АКШда жашаганыма 8 жыл болду. 8 жылдан бери ушул машина жумуш менен алектенебиз. Андан тышкары буга чейин 2 жыл жөнөттүм, андан кийин бир Америкадагы бир ири автосалондордун бири менеджер болуп иштедим 2.5 жылдай. Азыркы тапта ошо СТО иштетип, анан Кытай, Украина, Грузия өлкөлөрүнө ошо машина жөнөтүп иштечүбүз. Азыр бизге таможня ачылгандан баштап Кыргызстанга машина жөнөтүп баштадык.
Ошондо силер дагы жанагы аукцион аркылуу алып анан жөнөтөсүңөр да, же кандай?
Эми аукциондон деле алабыз, бирок аукциондо азыркы тапта Кыргызстанда башка өлкөлөрдөн келип ошол аукциондо түштөн түз катышып жатышпайбы башкалар? Ошолор абдан бааларын көрбөй эле аябай бааларын көтөрүп, анан ошолор аукциондо ошолор неме кылышып атат да. Бирок биз бул жакта Америкада аукцион эле эмес, аукциондон тышкары дагы көп ала турган жерлер бар да. Айтып кетпедимби? Жана ири бир автосалондо менеджер болуп иштедим. Биз ошол жакта машиналарды жаңы машина саткан автосалондорго баягы эски машинелерин тапшырышат го. Ошол тапшырган машинелердин биринчи доступ болуп биз алып, ошолорду алып сатчубуз да. Анан бизден калгандары бул жакта ошо аукционго кетет да. Эми баары деп айта албайм, бирок эми көп автосалондор ошо аукционго алып барбай эле мындай эле сатып жүргөнгө аракет кылышат. Аукционго алып чыккан алар үчүн убакыт кетет. Орусча айтышат го, первый круг депчи. Ошо машина атенге кирип атканда эле бизге чалышат, моундай машина кирди, мындай баардыгын айтып берет. Биз ошону же алабыз же албайбыз деле коебуз да. Биз ошол жактан алып аукциондорго сатабыз. Бул жерде кичинекей автосалондор баягы колдонулган машинени саткан ошолорго сатабыз. Баягы бизге бат бат кыймылдаганы машинанын бат өтүшү жана көбүрөөк количествода өткөнү жакшы, важныйраак да.
Кыргызстанга ушул былтыр жайдан тарта автоунааларды жөнөтүп жатыпсыңар, анан кандай кыйынчылыктар бар? Атаандашуу күчтүүбү? Анткени бул бизнес менен алектенгендер көп болсо керек.
Бирден бир бул Кыргызстанга жөнөтүп баштаганыбыздын себеби, негизи бул баягы Кыргызстанда сатасыңбы, Америкада сатасыңбы, Америкада негизи сатып жүргөн проблемасы азыраак да. Бизге Кыргызстанга жөнөткөндө ал кандай жетет? Баягы жол да узун жол, 1.5 айга жакын чукул жүрөт. Анан баягы кардарларга жакшы аман эсен жетсе экен деп переживаниясы көбүрөөк да. Анан экинчиден баягы биз бул кылып атканыбыз, ар бир адам өзүнүн чөнтөгүн ойлой берген болбойт. Бирок биз ошо бул жакта жүргөндөн кийин уже Кыргызстанга бизге баажы азайтып бербедиби? Ошо жакшы таза машиналарды киргизип алсаң, таза машиналар кирсен биздин Кыргызстанга депчи. Постоянно ачык болсо дагы башка эле. Бирок бизге ушу 1 жылга мөөнөт берген үчүн ушул кыргыз элине жакшы машиналарды киргизип, биздин кыргыз эли жакшы унааларды айдасын деген үмүттө биз баягы ошол машиналарды жөнөтүп атабыз да. Анткени азыр эми биздин кыргызстандык эмес башка өлкөлөрдөн келгендер офис ачып алып эптеп эле баягы сатыштын натыйжасы мындай аябай начар машинелерди да сатып атат да. Анан аларды көрүп жаның кейит да.
Аха, ошондо Америкадан автоунаа заказ кылам деген Кыргызстандагы кардарлар эмнеге өзгөчө көңүл бурушу керек?
Жок дегенде бир кишиси болсо бул жакта карап ошону
физический состояниязын, машинанын өзүнүн состояниязына баа бере ала турганчы, кандай экенин, анткени сүрөттө бүт нерсе жакшы көрүнөт да. Сүрөттө бүт нерсе татынакай болуп көрүнөт. Бирок биз баягы жүргөндөн кийин барып көрөсүң да, машинаны көрүп өз көзүң менен көргөндө ал башка машина болуп чыгат да, баягы сүрөттөгүдөй эмес. Бул жерде ошол тазараак машиналар кирсе экен, тазараак машиналарды алса экен, сүрөттөн албаса экен.
Демек силер ошол эле акчага, мисалы аукциондон алып аткан эле акчага болгону бир аз сапаттуурагын караштырып эле турбайсыңарбы?
Биз эми ал жерден машинаны баягы сүрөт эле эмес, биз деген ал жерден кардарга баягы видео тартып, кайсыл жери кандай экен, канча жүргөн экен, эмнесин жасаш керек экен, эмнесин кылыш керек экен, полный кардар менен сүйлөшүп, анан кийин такташып, анан ошону жөнөтөбүз да.
Анан ошо жайдан бери, ошол салыктар азайтылгандан бери силерге мындай заказдар көп эле болуп атабы Кыргызстандан?
Бизде тамашалап айтат го, сарафанное радио деп реклама бизге өтө деле кылган жокпуз реклама. Машина алганды ошол бирөөсү алган, ошону көргөн, ошол киши айтканда ошонун тааныштары, жакындары, достору ошолор заказ берип ошондой кылып жатат да.
Жеңиш, анан кандай автоунааларга суроо талап күч? Кайсы маркадагыларды көбүрөөк заказ кылып жатышат?
Биздики эми кыргызстандыкы эң биринчи эле бул Lexus менен Toyota да. Элдин көпчүлүгү ошо Lexus менен Toyota'ны заказ беришет. Андан кийин уже биздин элдер баягы унаа оңдоочу жайлар ачылып калыптыр башка машиналаргачы, BMW, Mercedes, Subaru дегендер. Ошолор ачылгандыгына байланыштуу биздикилер уже BMW, Mercedes, Honda, Subaru разнообразие кылып ала башташты да азыркы тапта.
А мисалы баасычы канча миңден канча миңге чейин орточо?
Эми ортоңку баасы биздикилер 10 000 20 000 чейин. Ага 10 000 чейиндери да көп, бирок ошол основной ошо 10 000 20 000 чейин болуп атат. 30, 40, 50, 90 000 чейин деле заказ бергендер бар, бирок алар баягы күнүмдүк эмес да, атайын баягы клиент деп клиент үчүн тандап аласың да.
А мисалы ошол баргыча силер жакшынакай кылып жиберип, бирок баргыча бир жери бузулуп калган учурлар болобу?
Азыркы тапта андай барганда бузулуп калган жерин боло элек. Бул узун жол жүргөн үчүн бул жерде албетте баягы чийилип калган жерлери болот. Эми ал чийилип калган жерде болсо, биз баягы башында биз ошону страховать эткиле деп сунуш киргизебиз. Страховкасы ошо машинанын баасынан 10%. Бирок баягы биздики баардык эле тааныш аркылуу алгандыгы үчүн бизде баягы чийилип калса, биз ошол жерден эле таможнядан келгенде контейнер ачылып машина алынгандан кийин биз ошол өзүбүз сунуш кылабыз. Сиз кааласаңыз ушул машинаны алыңыз, биз жазат берели деп жазат беребиз. Кааласаңыз өзүңүздүн жазатуучу усталарыңыз калпаңыз канча деп сураса, баасын айтса, ошо баасын беребиз да. Баягы эми баягы астыга карай узун кадам жасайбыз да, баардыгы менен эртең иштеше тургандай болупчу, баягы эртеп эле сатып ал кишини экинчи көрбөйбүз дегендей андай бизде жок да.
Америкадан Борбор Азия мамлекеттеринин автоунаа жөнөтүмүнөн алектенген Жеңиш Исаков менен Элиза Кененбаева маектешти. Азаттык радиосуна берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Кыргызстанда композиторлордун автордук укуктары боюнча көйгөйлүү маселелер бар. Алардын чыгармалары теле радиолордон сейрек берилип, дээрлик калем акы алышпайт. Бул боюнча композиторлор бирикмеси маселе көтөрүп, нукура жаратмандар менен көчө маданиятын алып жүрүүчүлөрдү ажырата билүү зарылдыгын билдирди. Кыргыз патент ишканасы адиской музыканттардын чыгармалары теле радио берүүлөрдө аз кеткени менен кино, театрда колдонулуп келет дейт. Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажиматовдун сериалы.
Эсеби жок бийигиңде жылдызды.
Бул ырчы Гүлнур Сатылганов аткарып жүргөн Асман аттуу чыгарма. Анын сөзүн акын Кыялбек Курманбетов, оонун композитор Райхан Бейшаналиева жазган.
Асман, асман, жырытылбайсың, сынбайсың.
Азыр бул жана мындан башка далай белгилүү ырлардын оонун чоң-чоң симфониялык чыгармаларды жазган Райхан Бейшаналиева чет жерде эмгек мигранты болуп жүрөт.
Жыргаганымдан чет өлкөгө келген жокмун. Ошо жашоо шартымды бир оңдоп алайын деп, балдарымдын бутуна тургузуп алайын деп жакшы эле эмгек кылдым эле. Бирок эмгегим бааланбагандан кийин, ал нерсе көзгө көрүнбөгөндөн кийин өзүңдүн жашоо күнүмдүк жашооңду түздөөгө муктаж болуп калат экенсиң да.
Райхан телерадиодон аткарылып жаткан кээ бир оондор үчүн кыргыз патенттен арзыбаган калемакы аларын ырастап, бирок өзү олуттуу деп эсептеген далай чыгармалары элге чыкпай сандыгында катылып жатканына өкүндү. Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокуев көп жылдан бери жаратмандардын автордук укугу талаптагыдай корголбой келатканын айтып келет. Ал бул жаатта негизинен аткаруучулар гана пайдага туйтунуп, акын менен оончу ыры ырдалып жүргөнүнө гана кубанып калган учурлар көп экенин айтат.
Ошол композитор жоончу бир жолку калемакы алыш мүмкүн, бир 5000 сомбу, 10000 сомбу канча келишип алса, 20000, 30000 сом алыш мүмкүн. А бирок ошолдорду 10 жылдырда ал 10 эсе, 100 эсе актап алат деген ырчысы. Ошондой. Ошонун баары бул мыйзам чегинде мамлекеттиктин деңгээлинде бул мындай регулировка кылынышы керек да.
Чокиев мындан улам автордук укук боюнча кыргыз патент ишканасы жүргүзүп жаткан ишмердүүлүк бул тармактын маселесин толук чече албай жатканын, мамлекет чыгармачыл уюмдар менен биргеликте жаратмандардын эмгегин баалаган чын өлчөмдөрдү, нормативдерди иштеп чыгуусу зарылдыгын белгиледи. Адистин пикиринде автордук укук боюнча учурда иштеп жаткан нормалар бүгүнкү күндүн талабына толук жооп бербейт. Мындан арийне кесипкөй жаратмандар запкы тартып келери айтылып келет. Алардын бири Айкөл Манас, Күү Дастан, О Тууган Жер, Ата Бейит аттуу бир нече чыгармалары менен таанымал таланттуу композитор Акимжан Жээнбай.
Ушул Айкөл Манас менен ушул Манас эпосунун миң жылына карата болгон концерт ушул Айкөл Манас ачылган. Мына кийин эле кийин концерттер деле бүт ачылып атат. Ушул Айкөл Манас менен ачылып атат. Бирөө бирөө сурап коет, бирөө режиссер дагы бир неме дагы рахмат деп да койбойт. Анан мен көп чыгармасын баягы камералык чыгармаларды жаздым, хордук чыгармаларды жаздым, мына Чыңгызга арнаган Аалам Чыңгыз деген комуз менен жаздым.
Адис буга улай көптөгөн чыгармалары элге жетпей жатканына түйшөлүп жүргөнүн кошумчалады.
Мен кээде композитормун дегенден уяламын да. Эмчегенде эч жерде музыкам ойнолбосо, эч жерде мындай неме кылып бир ушул жасаган эмгегиңе маяны бербесе, моки биздин моки тиги шыпырып штабан эмес э, мына ошолорго деле акча алып атат чынайканда. Биз ошондон дагы неме болуп калдык да,
дейт Акимжан Жээнбай. Кыргыз патент мекемесинин маалымат катчысы Гүлбара Кудайбердиева авторлор чыгармасын башка бирөөлөр мыйзамсыз колдонгон учурда сотко кайрылуусу зарылдыгын белгиледи. 2014 жылы автордук укукту коргоо максатында бул жааттагы мыйзамга өзгөртүү киргизилип, чыгарманы уурдагандарга айып пул 10 эсе көбөйтүлгөн. Мисалы, мурда 2000 сом айып төлөнсө, азыр анын көлөмү 20000 сомго барабар. Деген менен композиторлор бирикмесинин жетекчиси Турдубек Чокиев жаратмандардын коомдогу ордуна, автордук укугуна байланыштуу көйгөйлөр мамлекеттик деңгээлде атайын мыйзамдардын негизинде чечилүүсү зарылдыгын айтып жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Сан Жура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Сан Жура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштон FM 105.6, Жалалабаттан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Сан Жура радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Сан Жура радиосунан угуңуз. Таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.